Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда, і я, Марія Вайтовіч, цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. Па крымінальнай справе 14 ліпеня праходзіць чацвёра падазраваных. Лідія Ярмошына выказалася пра вострае жаданне пенсіі і рэвалюцыю соцсетак.
Па суті дзела, это рэвалюцыя сетей.
Газпрамаўская афёра забуксавала, Пазняк выказаўся пра нерэгістрацыю Бабарыкі і Цапкалы. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падазраванымі па справе 14 ліпеня праходзяць 4 мужчыны. Пра гэта следчы камітэт паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Па вынікі падзеяў 14 ліпеня следчы камітэт пачаў крымінальную справу па факце арганізацыі і актыўнага ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, спалучаных з відавочным непадпарадкаваннем законным патрабаваннем супрацоўнікаў органаў унутраных спраў, артыкул 342 крымінальнага кодэкса. Паведамлялася, што траўмы атрымалі 6 амапаўцаў, прычым 4 з іх былі шпіталізаваныя. Некаторыя з іх працягваюць знаходзіцца на лячэнні ва ўстанове аховы здароўя, удакладняюць у следчым камітэце. Начальнік ГУС Мінгарвыканкама Іван Кубракоў казаў, што пры затрыманнях увечары 14 ліпеня міліцыянтам наносілі ўдары, а яны паводзілі сябе стрымана. Хаця на шматлікіх відэаздымках бачна, што агрэсію людзі на вуліцах выказвалі толькі пасля жорсткіх дзеянняў з боку міліцыі. На 4 падазраваных пачалі таксама крымінальныя справы па артыкулу 363 супраціў супраціўніку органаў унутраных спраў і артыкулу 364 гвалт у дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Праваабаронцы вясны высветлілі імя аднаго з іх, гэта Антон Шумаў. Следчыя працягваюць высвятляць, хто яшчэ мае дачыненне да падзеяў 14 ліпеня. Усе справы аб'яднаныя ў адну вытворчасць. На пасяджэнні Цэнтра выбаркама 14 ліпеня не былі зарэгістраваныя кандыдатамі ў прэзідэнты Віктар Бабарыка і Валерый Цапкала, якія набралі больш за ўсё подпісаў у сваю падтрымку. Увечары ў розных гарадах адбыліся мірныя вулічныя акцыі нязгоды з такім рашэннем ЦВК. Міліцыя затрымала ад 250 да 300 чалавек, прычым найбольшую колькасць у Мінску. Сярод затрыманых былі і паўтара дзясятка журналістаў. Часта затрыманні праходзілі жорстка, што выклікала сілавую рэакцыю мінчукоў у адказ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яднання штабоў Бабарыкі, Цапкалы і Ціхановскай носіць рэкламны характар. Пра гэта ў жывым эфіры Еўрарадыё 17 ліпеня падчас вялікага інтэрв'ю са Змітром Лукашуком заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. На яе думку, на вынікі выбараў такая калабарацыя ніяк не паўплывае.
Ціхановская ў нас участвует как кандидат. Ну, вы же знаете, у нас, по сути дела, она не хочет быть президентом, она участвует ради любви. И вообще все участники говорят о том, что участвуют в выборах, чтобы провести новые выборы. Так что цели избрания президента здесь нету. Да. Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица, действующего президента. Только один он хочет работать президентом, остальные не хотят. Они хотят новые выборы. Поэтому, если избиратель считает, что он может существовать в предвыборной кампании постоянной, если считают, что нашего государства есть лишние 20 миллионов долларов, более того, я скажу, 40 миллионов как минимум, потому что демократы на выборы деньги не жалеют. Это вот, так сказать, диктатура жалеет. А там уже пойдет по полной, что называется, финансирование. Поэтому если общество считает, что мы можем потратить эти деньги, но это их кандидаты или их кандидат.
Нечакана Лідія Ярмошына раскрытыкавала прапанову Александра Лукашэнкі пра тое, што прэзідэнтам павінен быць толькі беларус, які адслужыў у войску.
Ну, я думаю, што тогда нужно і женщин в армію призываць, как в Израиле. Больше никак. Я думаю, что это не соответствует международным стандартам, и, естественно, это норма, которая ограничит участия в выборах значительного количества граждан. Потому что можно быть и мужчиной, и в армии не служить по самым разным причинам, и религиозным, и в связи с состоянием здоровья. Поэтому у меня подобная инициатива одобрения не вызовет.
Ну да, потому что тем более, что вчера в социальных сетках такая была с боку женщин реакция, которые писали: а давайте пропишем у Конституции норму, что той, кто не нарожал дитя, то и не может быть президентом. Ну вот, безумовно, да.
Ну а здесь тоже есть же и медицинские причины. Конечно, разумеется, человек, который служил в армии, он более дисциплинированный и зрелый. Женщина, которая родила ребенка, это тоже уже взрослая женщина. Все-таки она никогда не повзрослеет, пока не родит по-настоящему. Поэтому это, разумеется, все влияет на личность кандидатов. Но записывать это в закон нельзя.
Лидия Ярмошина пожалилась, что скарги белорусов у ЦВК на отмову регистрации Бабарыки Цепкалы литерально парализовали працу центра выборкаму. И у вогуле звороты не мают ніякой юридичной перспективы. Бо все вырашает суд. Але призналася старшиня центра выборкама, что такой реакции белорусов на отмову у регистрации кандидатов и она не чакала.
Ну, конечно, не ожидала, потому что это совершенно новое. И это не реакция громадства, а новая избирательная технология. Господина Бабарыка есть деньги. Он нанял квалифицированных политтехнологов. Не исключено, что заграничных. Они работают, поэтому, конечно же, наша центральная комиссия, наши избирательные комиссии, они просто-напросто к этому не готовы, потому что никогда не работали в подобных условиях. Тяжело нам приходится.
А вот ваше особистое меркование, кто стоит за этими протестами?
Вот. Я думаю, что это те, кто пытаются таким образом поспособствовать освобождению. Сейчас, по крайней мере, из-под стражи господина Бабарыка и его участию в выборах.
То есть вот это там те штаб Бабарыки, те, может быть, и те кукловоды, как сказал Александр Григорьевич, с России, это их вот это, так бы
мы... Я не знаю, где находятся эти кукловоды, но то, что здесь нанятые работают квалифицированные технологии и применяются совершенно необычные для нашей страны технологии, по сути дела, это революция сетей. Все то, что сейчас происходит. Протесты сетей.
Так само Лидия Ярмошина призналась, что вельми чакая выходу на пенсию, але спочатку мусить выконать свое обяцание Александру Лукашенку и допрацовать до конца меньше за год. На пенсии старшиня ЦВК собирается читать, але ни у яким разе не ходить на акции протесту. У гэтым выпадку, перекананая яна, немагчыма потрапить у аутазак. Забирать заяву на Сергея Тихановского яна так само не збирается.
Человек опасен для государства и общества. Это во-первых. И не по моему заявлению, а вообще по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит тогда, когда будет идти суд.
И еще, по словам Лидии Ярмошиной, публиковать фото бюллетеня у день выборов нельга, покуль где голосование. Это значит до 20:00. Фотографовать заполненные бюллетени и робить селфи на участках законно, але вось выкладать их у социальные сетки нельга. Это будет расценено как агитация. Тем, кто все ж таки хочет опубликовать фото своего бюллетеня, керовница ЦВК порекомендовала почекать до наступного дня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пакуль што пайшло някепска, «Газпрамаўская» афёра забуксавала. Банкіра не зарэгістравалі, Цапкалу адкінулі раней. Так лідар КХП БНФ Зянон Пазняк пракаментаваў вынікі ўчорашняй рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты. На яго думку, прыхільнікі Віктара Бабарыкі недаацэньваюць рэальную сітуацыю, калі называюць Александра Лукашэнку слабаком. Противника треба уметь реально оценивать, а то, як бы гэты слабак не закатал их здюленных под асфальт. Банкир сядзе минимум на 6 годов разом с компанией, а ягоные клерки побягуть, як раней, лизать узурпатора, прогнозуя Пазняк. Пазняк раней вельми критично выказывался про выборшие компании Бабарыки и Цапкалы. Ён лічыць, што абодва прэтэндэнты працягваюць выконваць сваю галоўную задачу – забяспечыць яўку на выбарчыя ўчасткі, што выгадна ўладам. Штаб банкіра заклікаў усіх людзей прыйсці 9 жніўня на выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць за каго заўгодна. Як расейцы кажуць, от та-та-да, нават не каментуем. Позитивно шматгадовы политэмигрант ацэньвае толькі Святлану Ціханоўскую. Святлана Ціханоўская – адзіна станоўчая асоба ва ўсёй групе кандыдатаў. Менавіта яна магла б працягнуць справу Сяргея Ціханоўскага і канцэпцыю «Стоп-таракан». Гэта значыць тлумачыць і заклікаць людзей не ісці галасаваць на фальшывыя выбары, дзе 76% намаляваных галасоў гарантавана для Лукашэнкі. Для антынароднага рэжыму патрэбныя толькі статысты, галасавальшчыкі, каб можна было казаць, што былі выбары, лічыць Пазняк. Як другі варыянт, ён прапануе Ціханоўскай зняцца з выбараў. Нарэшце ёсць і трэці моцны варыянт, які можа ўзнікнуць з абставінаў, але пра яго мы тут не кажам з прычыны заўчаснасці, трымае інтрыгу палітык. Пры гэтым ён перасцерагае да плошчы, калі яна не будзе падрыхтаваная. Шмат хто рыхтуецца і на плошчу спадзяецца, але тут трэба ведаць, што поспех плошчы можна забяспечыць толькі тады, калі яе рыхтуе і калі ёй кіруе дастаткова добрая і давераная арганізацыя. Калі ёсць лідар руху, калі вядомая мэта і задача пратэсту, калі ёсць сродкі для здабыцця перамогі, дружына, ахова, дапамогавыя структуры, кіраўніцтва, забяспечэнне, сувязь і гэтак далей. Гэта сур'ёзна. Калі такога няма, акрамя натоўпу, то плошчу рабіць нельга, будзе разгром людзей і ўсяго грамадства, тое, што справакавалі правакатары ў 2010-м, лічыць Пазняк. У Мінску плошчу, на яго думку, немагчыма арганізаваць без падтрымкі рабочых заводаў і простых працоўных людзей. Пазняк лічыць, што Лукашэнку сёлета ўдасца захаваць сваю пасаду, але ў якім статусе ён апынецца, будзе залежаць ад барацьбы і змагання людзей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 ліпеня Святлана Ціханоўская правяла першую прэс-канферэнцыю. Разам з кандыдатам у прэзідэнты ў ёй паўдзельнічалі Вераніка Цапкала і Марыя Калеснікава. Напярэдадні было аб'яўлена пра аб'яднанне штабоў Ціханоўскай, Цапкалы і Бабарыкі. На прэс-канферэнцыі былі зноў агучаны іх асноўныя прынцыпы. «Толькі разам мы можам пабудаваць краіну для жыцця», – сказала Ціханоўская. Яна заклікала ўсіх аб'ядноўвацца. Было паведамлена, што кандыдату прэзідэнта Андрэй Дзмітрыеў падтрымаў іх ініцыятыву, але здымаць сваю кандыдатуру ён не збіраецца. На прэс-канферэнцыі было расказана пра гісторыю аб'яднання штабоў. Па словах Калеснікавай, гэта быў адзін з планаў, які абмяркоўваўся, калі Віктар Бабарыка яшчэ быў на волі. «Ад страху я пакуль не пазбавілася і вельмі перажываю за мужа майго», прызналася кандыдат у прэзідэнты. Сяргей Ціханоўскі знаходзіцца за кратамі з 29 траўня. Але яна мае намер прайсці ўсю кампанію да канца, да перамогі. Святлана Ціханоўская заявіла, што яе праграма з'явіцца пазней, пасля кансалідацыі праграм штабоў. Ціханоўская ухілялася ад прамых пытанняў пра тое, ці будзе яна заклікаць да вулічных пратэстаў у выпадку далейшых рэпрэсій ці фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Яна заявіла, што кожны чалавек будзе вырашаць сам. Калеснікава кажа, на працягу трох тыдняў трэба актывізаваць людзей для выказвання сваёй грамадскай пазіцыі, каб яны прыйшлі на выбары 9 жніўня. Палітык Валерый Цыпкала, якога не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты, будзе ўдзельнічаць у кампаніі Ціханоўскай. А вось чаму сябры Еўрапейскай Беларусі сышлі з ліку давераных асоб, Святлана Ціханоўская не ведае. Яны супраць заклікаў да людзей прыходзяць 9 жніўня на выбары і расчараваныя, што кандыдат у прэзідэнты не збіраецца здымаць сваю кандыдатуру.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста «Радыё Свабода» Антона Трафімовіча 17 ліпеня затрымалі па дарозе ў судмедэкспертызу і даставілі ў РУС завадскога раёна Мінска. На яго склалі адміністрацыйны пратакол за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі, перадае «Радыё Свабода». Як паведамлялася раней, 15 ліпеня Трафімовіча жорстка затрымалі ў цэнтры Мінска пасля заканчэння стрыма ад цэнтра выбаркама. Пры затрыманні яму зламалі нос, пазней дактары наклалі яму швы. На наступны дзень міліцыя заявіла, што журналіст аказаў супраціў, таму супраць яго і ўжылі фізічную сілу. Сам Трафімовіч лічыць, што гэтымі заявамі міліцыя спрабуе апраўдаць гвалт супраць яго. Сам ён падаў заяву ў следчы камітэт камітэт за перашкоду журналісцкай дзейнасці, артыкул 198 крымінальнага кодэкса. Зранку 17 ліпеня ён ехаў здымаць пабоі ў судмедэкспертызу. На вуліцы Кіжаватава да яго падышлі міліцыянты, забралі тэлефон і завезлі ў заводскі РУЗ. На думку Трафімовіча, яго адмыслова чакалі. Зранку яму тэлефанавалі з заводскога РУСа, прасілі прыехаць на 10 хвілін. Аднак інспектар не згадваў пра адміністрацыйны працэс. Лічыў, што мяне хацелі забавіць туды падманам, кажа Трафімовіч. У міліцыі журналіста пратрымалі 2 гадзіны. Ён адмовіўся даваць паказанні і не падпісаў пратакол.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.